Вы застаєтеся на хвилях Радіо Свобода, далі Вольна студія. Про інтимний дзённік Максима Богдановича на сцені і в літературі Міхась Скобла гутарить з театральним критиком Андрієм Москвіним.
Андрей, інтимний дзённік Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сямю замками гэты дзённік зберігається у Мінскім музеї Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзённік. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакль «Дзённік паэта» быў пастаўлены ў тэатры беларускай драматургіі. І нарэшце пісьменнікам у нядаўнім 39-м нумары «Дзеяслова» надрукаваная п'еса Сергея Кавалёва пад той самай інтрыгоўна-прыцягальнай назвай «Інтымны дзённік». Скажыце, Андрэй, а наколькі ўвогуле, на вашую думку, патрэбна выносіць інтымныя, а яны сапраўды вельмі інтымныя запісы паэта на часопісныя старонкі, на сцэну, карацей, на публіку?
Но мне здаецца, што гэта ўсё залежыць, з якой мэты ты гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, і мы разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэтага рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановича, якую вы прычыталі ў «Дзеяслове» і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб празмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы каханняў Максіма Богдановича і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богдановіч. Што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановича, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі з яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есы менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, з першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрнісцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслоў». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконвае тыя заданні, якія якбы разучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, ну яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, за 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. А Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя важные решения, и люди, которые работают разом с ним, помогают ему, хотят, чтобы он это сделал. А потом, друкуючи этот дневник поэта, он оказался в таком негативном свете. И он понимает, чем это может скончиться, и он отказывается от этого. И даже спектакль вельми метафорично заканчивается. Это сценография, которая складывается только с одной стенки, одна стенка с двух часток. И он отштурховывает всех людей от себя и остается сам в этом космосе, в этой просторе. И поэт, и интеллигентный человек в початку 21-го года завсёды самотные люди, завсёды, какие они берут отказность на себе, и завсёды им вельми тяжко в жизни.
До ведома наших слухачов, покольки пьеса только-только вышла у часописи «Диаслов», твор Сергея Ковалева, как было уже сказано, складывается с двух часток. У первой части рассказывается про крымский роман Максима Богдановича у 1915 году. Эта частка, она саправды написанная вельми стрыманная, она не ображая ничьих почуттев. А у другой части, где подеи отбываются у наш час, у сучасной редакции, мы бачим еще то непривабное, что, звычайно, чинится вокруг разного рода сенсаций. Хлушню, подкуп и так далее. Як вы, Андрей, як театральный критик, оцениваете саму пьесу?
Мне кажется, что это выдатный твор, написанный вельми цікаво. Может, один как бы из лепших творов Сергея Ковалева. И он показал людей, як у другой части особливо, наших суплеменников, которые выглядят как марионетки, выглядят как куклы. У каждого из этих героев есть причины, чему этот дзённик должен быть надрукаватый. И эти причины вельми честные, вельми никчемные. И таких людей мы бачим навокол себе вельми часто в жизни.
У эфире «Вольная студия». Михай Скоба гутарить с театральным критиком Андреем Москвиным.
Андрей, сёлета вакол имя Максима Богдановича на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Шімакович ролю Богдановича без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Богданович? Зорка Венія Раслуцкі ад Качыхі, цэлы геніальны вянок, непатрэбныя?
Ну, я думаю, что это отбывается именно то, про что написал Сергей Ковалев в другой части. Мы живем у такие часы, у которые все шукают нечто скандальное. Мы, на жаль, не можем взять с полиции книжку Богдановича, томик Богдановича, и прочитать его. Не можем подумать, про что он писал. Мы пытаемся все поглядеть, что про Богдановича думают иншие. Некие такие подробязности, некие интимные подробязности. Виною тому, причиной тому, наши часы, у которых мы живем. Я думаю, что пройдет еще там 10-15 годов, ситуация нормализуется, и мы будем снова нормально читать верши Богдановича.
Вы такие оптимисты, я гляджу. Андрей, вот глядите. Иснуют десятки и десятки театральных спектаклей по творах Александра Сергеевича Пушкина. Але нигде со сцены не гучать его нарядки. У Анны Керны ноги скверны. А гучить на дворот. Я помню цудное имгнение. Андрей, до клясиков повинны быть еще же некие особливые, пошальливые отношины. Ти треба чакать вот гэтые 10-15 годов, как вы сказали, покуль схлыня гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы живем в эпоху постмодернизма, и, на жаль, мы не можем перабегчы, перанестися сами у іншыя часы. Мы живем у данной эпохи, и она такая, якая она есть. И калі есть у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой поэзии, то нехай она будет. Пройдут іншыя некалькі годов, и все изменится, и все станет на свои ноги. Бо гэта так само поэзия гэтага пісьменника, и гэта частка его творчасці.
Андрей, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Богдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Богдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но уже пачынаючы чытаючы паэзію Богдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны, калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць о тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі, і потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця. Мы ідзём у там самай дарозе, толькі некалькі гадоў пазней.
І хіба апошняя. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восенню мінулага года, і Мартконтакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокульскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудковскі, і гэта вельмі маладыя, таленавітыя рабята, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму, не толькі прачытваюць гэтыя п'есы, но і стараюцца працаваць.
Прагучала вольная студыя пра інтымны дзённік Максіма Богдановіча на сцэне і ў літаратуры. Міхась Скобла гутарыў з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным.